mali problème be mali la problème be sahel la bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'an kan bi mɛ gɛlɛya in a ma sin ka bɔ ka bin an kan o gɛlɛya in a sun de b'a la a sun ye mun ye fɔ dugu ka dilan tiɲɛ kan fɔ mɔgɔw ka préoccupation fantanw mɔgɔ kana fantanw tɔɲɔ parce que tɔɲɔni de bɛna ni révolte ye tɔɲɔni de bɛna ni tali ye ni mɔgɔ min bilala ko kunna u ka ko k'a kɛcogo la donc an y'a ye o bɛɛ jubaju ye min ye adamadenw ka kɛcogo ani u ka kɛwale donc n'an sera ka kuma kan ka adamaden ɲuman dilan mɔgɔ min bɛ siran tɔɲɔli ye mɔgɔ min bɛ siran suɲɛli ye mɔgɔ min bɛ siran baarakɛbaliya ye ni mɔgɔw y'o faamu ka baara kɛ ni sɛbɛ ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a faamu k'a fɔ an tɛ taa yɔrɔ si n'a sɔrɔ an séparelen don an divisélen don n'an farala ɲɔgɔn kan kɔrɔna mɔgɔw ani kilebila mɔgɔw ani camancɛla mɔgɔw jɛman ni fiman an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ an bɛ bɔ nin na ala tɛmɛ donc o bɛɛ ye adamaden de ka kɛwale c'est pour ça qu'an ye capital humain ta d'ailleurs autorité tchadienne bɛ yan u ka ministre dɔw bɛ yan et puis u ka chef de file de l'opposition Salek Kedzabo o bɛ yan an yɛrɛ bɛna homage di u ma parce que mɔgɔ minnu don u ye kɛlɛ kɛ sahel ye mais u bɔlen a la n'olu commencera ka déstabiliser a ma ɲan c'est pour ça an y'a lase an y'a ɲini u kan na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc sahel tɛ sahel tchad kelen tɛ se ka foyi kɛ o niger kelen tɛ se ka kɛ mali kelen tɛ se ka kɛ muso y'a fɔ bi hali faransi kelen tɛ se ka kɛ faransi taara estonie ɲini o i m'a ye ne yɛrɛ taara ka taa estonie ambassadeur ta ka na u ka président de bɛna na sɔɔni mun na parce que olu y'a ye olu tun bɛ fantanyako jugu la mais u ye digitalisation ta dɔrɔn aujourd'hui europe la c'est un des pays les plus riches dugudenni donc mɔgɔ fana i bɛ taa kalanso an n'olu ta ka na pour que an ka an miiriw ka ko la k'o ɲɔgɔn kan fɛ yan